12-nji bob. Xotiningizning qo'rquvlari. Televizordan yangiliklarni ko'rgan yoki gazeta o'qigan har qanday inson shuni biladiki, dunyoda qo'rquv uchun sabablar ko'p. Hattoki ruhan yetuk, iymonli odamlar ham ahyon-ahyonda qo'rquvni boshlaridan kechirishadi. Bu qo'rquvlar o'zlariga va oilalarining xavfsizligiga tegishli. Ayniqsa birdaniga sodir bo'lib qolsa-chi degan xayolni boshidan kechiradigan ayollar zaifliklarini namoyon qilishadi. Kimdir uyimizga bostirib kirib qolsa-chi? Qarzlarni to'lash uchun pul yetmasa-chi? Erim vafot etib qolsa yoki nogiron bo'lib qolsa-chi? Birdan men kasal bo'lib oilamga g'amxo'rlik qila olmasam-chi? Bunday xavfsirashlarning barchasi asosli. Biroq bunday qo'rquvlar ayol qalbini egallaganda, hayotini boshqarayotganda, qo'rquv uni tamomila taqattaq to'xtatib qo'yadi. Hayotimizda qo'rqinchli voqealar yoki baxtsizliklar sodir bo'lganda, o'zimiz shunga o'xshash narsaning guvohi bo'lganimizda, biz qo'rquvga eshik ochamiz. Biz buni o'zimiz tan olamizmi, yo'qmi, baribir shubhalar qalbimizga o'rmalab kiradi. Xudo biz to'g'rimizda barchasini bilishiga, bizni himoya qila olishiga ishonchimiz komil emas. Qo'rquvning kuchi Xudoning kuchiga bo'lgan ishonchimizdan ustun chiqadi. Qo'rquv ruhi bizni qul qilib olishi mumkin. Qo'rquvning aksi hammamizga aslo yetishmayotgan ishonch. Lekin qo'rquv hayotingizda asosiy o'rin egallagan bo'lsa, undan qutulish va Rabbimizga kelish oson emas. Shu bois ham qo'rquv bilan boshqarilayotgan odam ibodatga muhtoj. Erning xotinim qo'rquvdan xalos bo'lsin deb qilgan ibodati ulkan qudratga ega. Erning ibodati Xudo xotinini sevishiga, doimo hayotini Xudo boshqarishiga hech qachon xotinini tark etmasligiga bo'lgan ishonch mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Jismoniy xavf-xatar, kambag'allik oldidagi qo'rquvdan tashqari, ayol yana insonlar oldidagi qo'rquvdan azob chekishi mumkin. Odamlar men to'g'rimda, farzandlarim, ishim to'g'risida, erim, layoqatim to'g'risida nima deb o'ylarkin deb xavotirga tushmaydigan ayol kam topiladi. Jamiyat fikri haqida xavotirlanish tabiiy hol. Biroq tashvishlanish ayolning fe'l-atvoriga salbiy ta'sir qila boshlasa, odamlar oldida qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv ayolni ma'lum darajaga ma'qul bo'lish uchun bor imkondan foydalanishiga yoki nimanidir noto'g'ri qilib qo'yishiga, xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqishga majburlaydi. Sizning ibodatlaringiz xotiningizning shunday o'zgarishiga yordam beradiki, u odamlarning oldida qo'rqmaydi, uning qalbini Xudo to'ldiradi. Gap hatto keng qamrovli qo'rquv haqida emas, balki ortiqcha semirishdan, jozibani yo'qotishdan, hamkasblar bilan urushib qolishdan, yig'ib tergan mablag'ini yo'qotishdan ham qo'rquv paydo bo'lishi mumkin. Bu qo'rquvlarning paydo bo'lish sababini qo'rquvning u yoki bu ko'rinishidan izlash kerak. Muqaddas kitob ta'lim berishicha, vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib, ibodat qilib turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir. Agar qandaydir muammo xotiningizning tinchini buzayotgan bo'lsa, Xudo xotinimda paydo bo'lgan vasvasaga qarshi tursin, undan ozod bo'lsin deb siz bilan birga ibodat qilishingiz xotiningiz uchun ham zarur. Xotiningizning asosiy muammosi nimada ekanini bilasizmi? Siz uni ta'qib qiladigan jiddiy qo'rquvlar haqida nimalar bilasiz? Ehtimol, siz bular to'g'risida taxmin qilayotgandirsiz. Biroq siz undan sen eng ko'p nimadan qo'rqasan? Menga aytchi. Chunki men sen uchun ibodat qilmoqchiman, deb so'rasangiz yaxshiroq bo'ladi. Siz uning javobiga hayron qolishingiz mumkin. Chunki biz o'zimizdagi ko'p qo'rquvlarni boshqalardan yashiramiz. Men bir necha yillar avval bu savolni turmush o'rtog'imga berganimda, uning javobidan hayratga tushganman. U yomon ota bo'lishdan qo'rqaman, deb javob berdi. Bu javob meni hayron qoldirmasligi mumkin emasdi, chunki uning xatti-harakati nimadir chatoq ekanligidan shubha qilishga sabab bo'lmasdi. Uning iqrori aniq muammolarning yechimi to'g'risida, aynan uning farzandlari bilan munosabati mustahkamlanishi to'g'risida ibodat qilishga meni undadi. Ko'p holatlarda ayollar katta yukni o'zlarining nozik yelkalarida olib yurishlariga to'g'ri keladi. Shuni bilingki, ayol qanchalik kuchli ko'rinmasin, u tabiatan zaif jondir. Hatto toshday metin deb ataladigan ayol aslida unday bo'lishni xohlamaydi. Biroq chamasi ma'lum sabablarga ko'ra shunday bo'lishga majbur. Xotiningiz yelkasida olib yurishi kerak bo'lmagan yukni ko'tarib yuribdimi? Yo'qmi? Buni bilish uchun Xudodan menga haqiqatni och deb so'rang. Agar shunday bo'lsa, bu yukni o'z zimmangizga olishingiz uchun ibodat qilishingiz kerak bo'ladi. Dushman yana bir jiddiy g'oyani o'ylab yuribdi. Bu ham bo'lsa, xotiningizda norozilikni paydo qilish. O'z muammolarini tushunib, sabr bilan Xudodan javob kutgan holda qayerda o'zgarishlar bo'lishi zarurligini ko'rish boshqa. O'z hayotidan nafratlanish boshqa. Ikkinchisi faqatgina azob keltiradi. Xafagarchilikdan boshqasini olib kelmaydi. Ba'zida ayol, hayotimdagi qiyin vaziyat o'zgarmaydi, shundaycha qoladi shekilli deb qo'rqadi. Shunga o'xshash noumidlik tuyg'usi har qanday ayol uchun ham mashaqqat. Lekin bunda ayolning qalbida xavotirlik, doimiy qo'rquv urug'larini sepish maqsadini ko'zlagan dushmanning ish usulini ko'ra bilish muhim. Ko'pincha ayolning qalbi o'zgarishlarni ixlos bilan xohlaydi. Ibodatimga noma'lum vaqt mobaynida javob kutay deb ovorayi sarson bo'ladi. Xotiningiz xavotirlanib, qo'rquvga tushsa ham, Xudoga bo'lgan ishonish imkoniyatini ko'rishga o'rgansin. Xudoga mutlaqo bog'liq ekanini anglasin. Siz shular uchun ibodat qiling. Xudodan xotinimni o'z hayotidan mamnun bo'lishga o'rgat. U turli xil vaziyatga tasodifan emas, ma'lum maqsad bilan tushganiga ishonsin. Uni shunga o'rgatgin deb so'rang. Bizni ibodat qilishga undaydigan qo'rquv samara beradi. Bizni shol qiladigan qo'rquv esa halokatga olib boradi. Xotiningiz Xudo bilan muloqotda bo'lishiga, Xudo uning oldiga qo'ygan maqsadiga yaqinlashishiga qo'rquv xalaqit berishiga yo'l qo'ymang. Ayollarning ehtiyojlari. Iltimos, xotiningiz uchun quyidagilar to'g'risida ibodat qiling. Qo'rquv ruhi tomonidan vasvasaga solinmasligi uchun o'zining barcha xavotirliklari to'g'risida Xudoga so'zlashi uchun insonlar oldida qo'rquvga tushmasligi uchun har qanday vasvasa bilan kurasha olishi uchun Xudo uni asrayotganiga ishonishi uchun faqat Xudoga bog'liq bo'lib dushmanning hujumlaridan qo'rqmasligi uchun Xudo bergan xotirjamlikka ega bo'lish uchun. Erlarning guvohliklari. Fort Uertadagi Life Outreach xalqaro tashkilotining Texas bo'limi prezidenti, voizi va Life Today teledasturi asoschilaridan biri James Robinson so'zlaydi. U xotini Betty bilan oila qurganlariga 8 yil bo'ldi. 3 farzandi va 11 nabiralari bor. Xudo meni ajoyib xotin bilan marhamatlagan. Faqat u men uchun shunday mukammal juftimni, do'st, farzandlarimning onasi, nabiralarimning buvisi, endi esa Live Today teledasturini tashkil qilishdagi yordamchimini bergan. Bettini ko'p yillar davomida qo'rquv ta'qib etardi. U o'ziga past baho berar, omadsizlik uchrayverganidan, xavfsalasi pir bo'lganidan vahimaga tushib qo'rqaverar. Qanday qilib bo'lsa ham qat'iyat bilan atrofdagilarning tahsinini olmoqchi bo'lardi. Ishning pachavasini chiqarib qo'ymay, xato qilib qo'ymay degan qo'rquv uning qalbida ongida pala partishlik urug'larini ekkan edi. Hatto maktab imtihonlari oldida ham uning ustidan qattiq tushkunlik, hatto vahima g'olib kelganini so'zlab berardi. U atrofdagi odamlarga taklif qiladigan hech narsam yo'q deb hisoblardi. Shu bois ham u o'zini oilaga bag'ishlashga, sadoqatli umr yo'ldoshi va ona bo'lishga ahd qildi. U bu vazifani juda yaxshi uddalardi. Biroq boshqa odamlar oldida qalbini ocha olmas, o'ziga past baho berar, bular esa unga azob berardi. Natijada Betti o'z qobig'iga o'ralib qolgan edi. Agar dunyo bu ayolning ichki go'zalligini, ruhan teranligini, asl donoligini ko'ra olsaydi, bular orqali ajoyib marhamatga sazovor bo'lishini qalbimning to'rida bilar edim. Xotinim boshqa odamlar oldida qalbini ocha bilsin. Odamlar bilan qalbining butun xazinasini o'rtoqlashsin. Xudo Bettining qalbiga jasorat bersin, deb men ko'p yillar ibodat qildim. Unga ibodat qilayotib, men o'zgarish istagini his etardim. Xudo ham uni doimo qo'llab-quvvatlash istagini ko'nglimga soldi. Mening maqtovlarim, daldalarim go'yo go'zal gulni oziqlantiradigan suvdek unga ta'sir etardi. U biror ishda ozgina bo'lsa ham ishtirok etgan paytda har gal men uning ishtiroki atrofdagilarga qanday marhamat bo'layotganini ko'rardim. Men doimo Bettiga Xudo in'om etgan ichki go'zalliging boshqalarga ham ilhom baxsh etyapti. Hayot yo'llaridagi to'siqlarni yengib o'tishingga yordam beryapti, deb aytardim. Xudo ibodatlarimga javob berdi. Hayot baxsh suv Shimoliy Amerika va boshqa mamlakatlarning millionlab aholisini sug'ordi. So'ng o'zimizga minnatdorchiliklar, tahsin tasannolar bilan qaytib keldi. Bularning hammasiga o'zimiz guvoh bo'ldik. Ko'p odamlarning fikricha, bugun Betti yer yuzidagi eng sevimli va ehtiromga sazovor ayol. Uning hayoti ibodat kuchining yorqin isboti. Betti Robisonning hayotida sodir bo'lgan g'aroyib o'zgarishi tufayli millionlab odamlar yer yuzida hayotning mukammalligini his etdilar. Abadiy hayotda va bu hayotda buyuk otamiz Xudo orqali lazzat olishlari mumkin. Ibodat. Ey Rabbim, sendan iltimos qilaman. Xotinim hech narsadan tashvish qilmasligiga yordam ber. Har qanday aqldan ustun bo'lgan sening tinchliging doimo uning qalbida yashasin. U doimo senga barcha muammolar haqida so'zlasin. Ayniqsa men uning qo'rquvlardan xalos bo'lishi uchun ibodat qilaman. Uni bu qo'rquvlardan ozod etib, bugunoq unga orom baxsh etishingni so'rayman. Dushman xotinimning hayotini o'g'irlashga harakat qilgan har payt dushmanning rejasini bila olishimga meni o'rgat. Dushman xotinimga qilgan barcha hujumlarga qarshi kurashaman. Xotinimning hayotida qo'rquvga joy bermayman. Sen xotinimning himoyachisi ekaningga o'zining ishonchini mustahkam qil. Xotinimni odamlar oldida qo'rquv qiynamasligi uchun ibodat qilaman. Unga shunday kuch ato etkinki, har qanday g'iybat va tanqiddan ustun bo'lsin. Jamiyat fikri oldida qo'rquvdan ozod bo'lsin. senga ma'qul bo'lishga harakat qilsin va bu harakati uning yagona intilishi bo'lsin. Men xotinimga shunday deb aytaman. Nihoyat, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Adolat, to'g'rilik seni kuchli qiladi. Zulm qo'rquvdan sen uzoq bo'lasan. Egam, nurim va najotimdir. Kimdan men qo'rqardim? Egam, hayotimning qal'asidir. Kim meni qo'rqita olar? Ey Rabbim, men sendan so'rayman. Xotinam barcha hayotiy sinovlarga bardosh bera olishi uchun unga kuch ato et. Uning senga bo'lgan ishonchini hech narsa susaytira olmasin. Buning uchun xotinimni qo'llab-quvvatla. Unga qarshi bo'lgan vaziyatdan ustun chiqishiga yordam ber. Ayniqsa, men xotinimning eng murakkab muammosi hal bo'lishini istayman. Xotinimga yordam ber, toki u o'zini vasvasaga solayotgan barcha narsadan chetga olsin. Men unga sening quyidagi kalomingni eslataman. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Egamizga umid bog'la, dadil bo'l. Yuragingga dalda ber. Egamizga umid bog'la. Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Xotinimga sabr ato et, toki u ibodat qilgandan so'ng sening javobingni sabr bilan kutsin. Uning barcha ishlarini muvaffaqiyatli qilgin. U qachon vaziyat o'zgararkan deb kutib o'tirish o'rniga har narsada senga umid bog'lasin. Uning qalbiga faqat bittagina qo'rquvni sol. U ham bo'lsa sening oldingda bo'lgan qo'rquv bo'lsin. Har yerda va har vaqtda u hayotidan mamnun bo'lsin. Sen uni tanglikda bir umrga tashlab qo'ymasligingni unutmasin. Uni shunga o'rgat. Qo'rquvni quvib chiqaradigan komil sevging bilan uni qamrab ol. Uning qalbida hech qachon qo'rquvga o'rin bo'lmasin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Timoteyga 2-chi maktub, 1-chi bob, 7-chi oyat. Chunki Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Yuhannoning 1-chi maktubi, 4-chi bob, 18-chi oyat. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolotga yetmagan, chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Hikmatlar kitobi, 29-chi bob, 25-chi oyat. Odamdan qo'rqish tuzoqqa ilintiradi. Egamizga umid bog'lagan esa xavf-xatardan xoli bo'ladi. Zabur kitobi 33-chi bob 5-chi oyat. Egamga yuz burdim, u javob berdi. Hamma qo'rquvlardan u xalos qildi.